habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah habeenay arbaca soo galaysa 28-ka bisha 8-aad 2018 waxaana naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan aya ka tashiga gobolka ismaamulka soomaalida ethiopia.
anigu waxaan u malayn dadka si fiican haddii information wanaagsan la siiyo oo awarenesskooda aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka wax loo baro, waxaan u malaynayaa inay waktigani marka ay joogno ethiopia inay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go'aan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamada amisom oo ka guuray garoonka ciyaaraha stadium muqdisho ee magaalada muqdisho.
maanta dareenkayga mid la qiyaasi kara ma ahan. stadium muqdisho waa maanta dhex taagannahay stadium muqdisho, aniga ciyaartaydii ugu horreeyday garoonkii aan ku dheelo ahaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 3 qof oo shacab ah ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu dilay magaalada Beledweyne, 2 kalena waa lagu dhaawacay kadib iska hor imaad dhex mara ciidamada amniga iyo maleeshiyaad Beled isku dayay inay saldhigga booliska kala baxaan askari lagu eedeeyay in uu shalayto magaalada ku dilay nin waday mooto bajaaj ah. dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 2 kale waxaa v o a da u xaqiijiyey howl wadeenada caafimaadka cisbitaalka Beledweyne. maleeshiya Beled fara badan oo magaalada lasoo galayay hubka ayaa la xiray, waxaa laga xiray isku socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi ee Beledweyne. xaaladda magaalada ayaa aad u kacsan, waxaana laga cabsi qabaa iska hor imaad kale maadaama weli aan xal laga gaarin xiisadda magaalada ka jirta.
siyaasiyiin Maraykan ah oo isugu jira kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa haatan xilal haya oo kasoo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee Maraykanka ayaa lagu wadaa inay saftida ay kasoo qayb galaan munaasabad loogu baroordiiqayo Senator John McCain oo saftidii geeriyooday. munaasabaddan ayaa waxaa hadalla ka jeedin doona madaxweynayaashii hore ee Maraykanka Barack Obama iyo George W. Bush iyo mas-uuliyiin kale. McCain ayaa axadda lagu aasi doonaa xarunta kulliyaddii uu wax ku soo bartay ee akademiyadda ciidanka badda ee Maraykanka ee ku taala gobolka Maryland.
dhinacyadii ku shiraya magaalada Khartuum ee ka socday Suudaanta Koonfureed oo la filayay inay gaaraan heshiis hordhac ah oo ku aadan colaadda dalkaasi muddada ka jirtay xalay ayaan suurageli waayey. qaar ka mid a ergooyinka shirka ayaa sheegay in inkastoo la sameeyey horumarna laga gaaray kulankaasi ah, haddana in la isku mari waayey arrimaha gobollada iyo xuduudahooda, haddana in aan markaasi guul laga gaari sidoo kale in la saxiixo heshiiska. mid ka mid a ergooyinka ayaa xaqiijiyay in arrinkaasi la isku mari waayey ay u gudbinayaan madaxda wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD si ay u gaaraan go'aanka kama dambaysta ah. Rita Lobitia oo xubin ka ah ururka haweenka Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay in kadib markii ay wadahadalladu bilowdeen toddobaadkii hore in dhinacyada ishaya ay isku raaci waayeen qodobka 4 ee heshiiskaasi. afhayeenka jabhadda SPLM ee mucaaradka ayaa sheegay in kooxdoodu ay aad u doonayaan in ay soo afjaraan dagaalada sokeeya ee dalkaasi ragaadiyey, wuxuuse ku eedeeyey dowladda inaysan muujin niyad wanaag iyo rabitaanka heshiis la gaaro.
dowladda Cambodia ayaa sii deysay 14 xubnood oo ka mid ah xisbigii mucaaradka ahaa ee la kala diray. tallaabadan ayaa imaanaysa kadib markii dalkaasi laga qabtay doorasho muran badan dhalisay oo uu muddada kusii kororsaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen oo ku dhowaad 30 sannadood soo hayay talada dalka. xubnahan ka tirsan mucaaradka ayaa la sii daayay kadib markii ay cafis ka heleen boqorka Cambodia. xubnaha la sii daayay ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsi u dhexeeya 7 iyo ilaa 20 sannadood.
halka warkaas aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaan idinlaanahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Wareegta ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu dhaqan geliyay xeerar uu ka mid yahay xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo si weyn bulshada ay ugu dhegtaagaysay hirgelintiisa. Arrintan ayaa waxaa soo dhaweeyay ururada bulshada rayidka. Wareegta kale oo laalaysa in canshuur dhaaf loo sameeyo shirkadaha iyo dadka ajaanibta ah ayaa sidoo kale ka mid ah go'aamada ka soo baxay xafiiska madaxweyne Biixi. Wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Sida lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa soo saaray wareegtooyin kala duwan. Wareegtooyinkan mid ka mid ah oo madaxweynuhu ku dhaqan gelinayay afar xeer oo in muddo la sugayay ayaa madaxweyne Muuse Biixi ku yidhi waxaan soo saaray kow. Wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga ee xeer nambar 87 xariijin 2018. Laba, wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka maaraynta deegaanka ee xeer nambar 97 xariijin 2018. Saddex, wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka shirkadaha Soomaaliland ee xeer nambar 80 xariijin 2018. Iyo qodobka afraad oo wareegtadani madaxweynuhu ku sheegay, wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka waxbarashada qaranka. Isku soo duubo wareegtadan ayaa madaxweynuhu ku dhaqan geliyay xeerka kufsiga iyo xadgudubyada, xeerka maaraynta deegaanka, xeerka shirkadaha Soomaaliland iyo xeerka waxbarashada qaranka. Wareegtadani madaxweynuhu ku dhaqan gelinayo afartaasi xeer ayaa waxaa soo dhaweeyay ururada bulshada qaarkood, gaar ahaan dalada ururada haweenku ay ku midoobeen ee Nagaad oo ku tilmaantay tallaabo hore loo qaaday dhaqangelinta xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga ah. Geesta kale, wareegta kale oo ka soo baxday aqalka madaxtooyada ayaa dulucdeedu ahdi la joojiyey samaynta cashuur dhaafka. Wareegtadan oo ka kooban 7 qodob ayaa mid ka mid ah go'aamada xambaarsan tahay waxa uu yahay in warshadaha iyo hay'adaha xukuumaddu aanay samayn karin cashuur dhaaf aan sharci ahayn alaabooyinka sifa ganacsi dalka loo keeno iyo ajaanibka dalka u imanaya ama ka haya howlo macaash toon ah. Sidoo kale go'aamada wareegtadan xambaarsan tahay ayaa waxaa ka mid ah in la sii wado dhiirigelinta warshadleyda dalka marka ay bilaabayaan dhismaha warshadaha, lana siiyo cashuur dhaaf wixii agab ah sida mashiinada iyo qalabka dayactirka. Waxaa se sharci ah baa layidhi inay ka sitaan wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska qoraal caddaynaya nooca warshadda ay la soo degayaan, tirada qalabka dayactirka, iyo dammaanad muujinaysa muddada ay ku kicinayaan warshadani. Qodobada kale ee ku jira ayaa waxaa ka mid ah in warshadda raasamaalkeeda lacageed ka bilaabmo ugu yaraan $250,000, kana howlgelayaan ugu yaraan 3 shaqaale ah, laga dhaafo cashuurta soo dejinta. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Soomaalida Itoobiya waxaa mar kale hortimid fursad taariikhi ah oo ay mustaqbalka gobolka kaga qaadan karaan go'aanno dhaxalgal ah, balse haddana sida ka muuqato baaritaanka galka baarista siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ee ka soo jeeda gobolka waxa ay ku kala aragti duwan yihiin qadiyadaha muhiimka ah sida in gobolka uu xuquuqdiisa helo iyo qodobada ay ka tashiga ee gobolka. Waa mawduuca barnaamijka galka baarista, waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
Isbedello waaweyn ayaa bishan gudaheeda ka dhacay gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, kuwaas oo bilo yar ka hor aysan dadka gobolka iyo Soomaalida kaleba ku fikireyn inay dhici karaan xilligan. Kadib qalalaase ka dhacay magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale oo gobolka ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3 qof, waxaa 6-dii bishan lagu cadaadiyey madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar inuu xilkaasi ka dego, isagoo xilkaasina ku wareejiyey Axmed Cabdi Maxamed Ilkacase. Hase yeeshee maalmo gudaheed waxaa magaalada Addis Ababa laysugu yeeray xubnaha xisbiga shacabka iyo dimuqraadiyadda ee Soomaalida Itoobiya, waxaana xubnaha xisbigu ay 12-kii bishan xilka guddoomiyenimada xisbiga ka qaadeen Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana loo dhiibay wasiirkii isgaarsiinta Itoobiya Axmed Shide. 12-kii bishan waxaa soo afjarantay muddadii ku meelgaarka ahayd ee xilka madaxtinimada maamulka loo dhiibay Axmed Cabdi Ilkacase, kadib markii xisbigu ay aqbaleen xulashada Mustafa Maxamed Cumar oo ka mid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeeda siyaasaddii Cabdi Maxamuud Cumar. lixiye labaatankii bishan waxaa magaalada Jibjiga ku soo laabtay maamulka cusub waxaana baarlamaanku xasaanadii ka xayuubiyay 7 xubnood oo ku jiro madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar maalintii shalayna ciidamada Itoobiya waxay qabteen Cabdi Maxamuud Cumar si su'aalo looga weydiiyo qulqulatooyinkii ka dhacay gobolka iyadoo loo jeedinayo eedo dhowr ah haddaba isbeddeladan ka dhacay gobolka waxay ahaayeen kuwa muddo la hadal hayay kadib markii isbeddel hoggaanka uu ka dhacay Itoobiya bishii Abriil ee sanadkan isbeddelkaas oo talada ku qabtay Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed kaasi oo soo bandhigay qorshayaal furfuran oo ay ka mid ahaayeen dhammaantii colaadii Eritrea iyo in liiska argagixisada laga saaro ururka ONLF iyo urur kale oo la dagaalamaya xukuumadda Itoobiya xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa iyaguna dib ugu laabtay Itoobiya kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda su'aalaha haddaba isweydiinta u baahan ayaa ah gobolka Soomaalidu isbeddeladan diyaar ma u yahay sidee ayay doonayaan Soomaalida gobolku inuu noqdo mustaqbalka gobolkoodu maxaase cashar ah ee laga baran karaa fursadihii hore u soo maray Soomaalida gobolkaas Muuse Sheekh Xariir waa siyaasi ruug cadda ah oo gobolkaasi ka soo jeeda horeyna waxa uga soo mid noqday ururkii u soo dagaalamay gobolka ee jabhadii xoreynta Soomaali Galbeed WSLF
wallaahi waxaan aaminsanahay uu u diyaarsan yahay isbeddelkan uu leeyahay inaha uunaan ka fahmay waxa weeye in nabadana la xoojiyo furfurnaanta maxay idhi xagga dimuqraadiyadana loo dadaalo furfurnaantu waxaan u malaynayaa soomaalida dadka ugu soo aad iyo aad uga suuroobi karayso inay ka mid tahay
cali maxamed kunaay waa afayeenkii hore ee baarlamaanka soomaalida Itoobiya waxaana uu ka soo jeedaa magaalada mooyaale waxa uu soo dhaweynayaa isbedelada dhacay waxaase uu leeyahay gobolku waxa uu u baahan yahay dheeg cusub
in isbedel cusub la sameeyo soomaalida deegaanka joogta qof hanan kara mas-uuliyadda kana danqan kara dareenka mas-uuliyadeed leh ayaa loo baahan yahay in la abuuro in isbedel ka imaado ayaan rajaynaynaa
Mawlid Axmed Maxamed waxa uu shahaadada PhD ka diyaariyaa jaamacadda Western Governors University ee dalkan Mareykanka waxaana uu ka soo jeedaa gobolka waxa uu leeyahay hoggaanka cusub ee gobolka ee haatan la doortay ee ay hoggaamiyaan Mustafa Maxamed Cumar oo madaxweyne ah iyo gudoomiyaha xisbiga Axmed Shide waxaa saaran hawl culus oo ay ugu horeyso inay dadka isku keenaan
haddaan wax loo baahan yahay gobolka inuu sameeyo marka ugu horeysa in dadkii la buuxiyo shucuurta dadka in loo sheego oo la baraarujiyo inay wax wada leeyihiin dadku markay u arkaan deegaanada degan gobollada ka bilaabmaya Dirdabe ilaa Mooyaale inta u dhaxaysa marka ay arkaan inay wax wada leeyihiin ee la isku keeno ee la heshiisiiyo waxay noqonaysaa markaa inay dowlad adag oo la tartami karta ururada kale sida Axmaarada Oromada iyo Tigreega mid ah inaynu mid noqon karno oonu xaqina raadsan karno
dhibaatooyinkii dhowaan dhacay maxaa asal u ahaa
dhibaatooyinkii dhacay horta dhibaatooyinka ugu weynee dhacday waxay ahayd dadkii soomaaliyeed iyo oromadii taariikh ahaan aan haba yaraatee colaad weynee ka dhexeen marka laga reebo meelo mataqaanaa biyo iyo baad laisku reerheer yaroo jilijiri bay isku qarsan jireen heerkan la gaarsiiyey qoomiyadda oromo iyo qoomiyadda soomaaliyeed ee ka bilaama 1400 oo kilometer wadaag inay mar keliya ay ka wada bilaabmaan dagaaladaasi oromo meel kasta xad kala wadaagaysay soomaalida ama soomaalidu kala wadaagaysay inay mar keliya dagaal ka dhaceen waa xukunkii hore ee TPLF EBRDF ee xukun oo kala qeybi ahaa isla markaana taasoo keliya aan ahayne soomaalida dhexdeeda lafteeda lagu kala qeybinayay mid ka mid a weeyaan
dad badan oo khubara ah ayaa fursadda xilligan ay haystaan soomaalida gobolku garab dhigay tii soo martay sanadkii 1991 markaasi oo xukunka laga tuuray Mengistu Xayle Maram kadibna jabhadihii iyo dhinacyadii waddanka ka jiray ay ku midoobeen maamulkii iyo hoggaankii waddanka inkastoo haddana xisbiga la wareegay talada Itoobiya EBRDF ee ay majaraha u haysay jabhadda TPLF ay ka soo fulaysay inta badan awoodda gobolku Cumar Axmed Cali Cumar Xaashi waxa uu ku nool yahay magaalada Jigjiga horeyna waxa uu soo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee WSLF
waxa ka lumay waxay unahay dhaqankan xagaaga ah ee qabadda ayuu baa ka lumiyey iyo isqabqabsi iyaga dhexdooda aho ee qabadda jabhado madax qabiil wada sita baa abuurmay waxay fur tahay kulkii dadaba shaki lagu qabtay ay ONLF hoggaanka qabatay WSLF halkaasay ugu dhammaatay siyaasiin iyo barnaamij istiraatiiji ay wadatay وحق أنت وقانت قصتي هو الناس حقه حقنا أبو رمي جب هذاك في واحد مقام كرتا غير ولبا جب هذا مكفف كان صدح يلتمنج هذا جلوس يقولون وبسلام شرعان إنه واحد مودع تاريخ لي أي واحد قبل يو أسلس هل يمكنه بسنا أو يسياسة دي أحانا وحقبر لي ولغو سنتي وسومالي وين وأشكرتي محمد سياتر ومقع الدين وبابا مقع نوا قلبات ومقع معه لأن وحدالتي وكو صباحي مقع لاوي وكو صباحي محام كورا حسنة لاوي حسنة حرب يحيد all that confusion كاسو جب هذه لمتكحة هنا قابل وحرقاتي تنسى حرقاتي وإن ككل لا ضحي سوماليدو
حسي أشياء سياسة دي قبل كأيتي أمني قبا وحاو اسبدل كويميد سند كيكون يسغال بغول يسغاشان يأفرتي مركي اسخلافين وروكي هوغان كأوه يمامولك قبل كأي ONLF يحسبق ERDF اكا تليني يودن كاسي خبرادو وحاي شاقيني وحيابه وواوين الاسكو خلاف اي كمي دهايين اي كتشيق قبل كا يفرقلين تدولة فدرال كأيتو بي قبل كاسي اي كوهيسي عدان هرموغي وافيين كأورك ONLF وحانا وكمي ديها سراكيش أورو كاسي ادوان دي بغول لابتا إيتوبيا كدب مركا يكون واقين حبا جوجينتا
فرطا إيدار ديف أما تي ديف وحان قولنا يتاني تقال سيبان خرطوم بو قولنا يولد السجان بانا بحدها لسي وحي مري وحا جلو ويزي وحي كدو بان عيد عام إيرتريا عين وإيتوبيا دوين تتمسك وقدما يوحي لان دستور إيدار ديف يكتي ديف وحي قولين ومالها إن أفتدو دلو آياه ودلو ويديو waxay ra tahay leecho ta qolada san ka bixi karto marka uma istiraasteen in Soomaalida in la guuleysto sidaan ka bii Eritrea ay leeyahay guuleysto oo gol lahayd xariiq on the spot ama a toss ah uma ogoli sida daraadeed waxaan ogol lahayn in aqsiga la wadiyo marka gobolkiina maamulka nabadisa dawladda nabadisa gobolkiina maamulka samaysa hadii uu dalbado dadkiina waa la ixtiraamayaa waa ku heshiin wana arinta waan diin aan dawladda la dhismo annagu israa'iileyna oo jagadii Soomaali galbeed oo burburtay iyaraageed iyo toosineyna oo wali xoogaysan iyo salaadki durba shabay shirki Khartoum shirki Addis Ababa dib u heshiin dadka iyo loo bixiyay erektir ee fugu ahaysay malad maamulkiisa lagu dhisaayay inaanu ka qayb galaano tagnay Soomaali galbeed oo xamar ka soo qaadeen way soo qaadeen way isku qabteen awraaqdi Soomaalida way farabadiyeen 13 uruu iyo qabiil walba ay garab yaaciyeen miisaanka aan la hoosba u dhigan way la dagaalameen kadibna waxaan lagu dhaxdhaxadeeyay in aan gobolkayga maamulka Melgaar u sameeyno heshiiska 12 qodob aan gaarnay malaf yaanaga hal qofna baarlamaankana loogu daray Melgaarka ah dadka Soomaaliye aad dadriga ay hoos ugu dhigeen maamulka inaan sameeyno hadana way noo soo gal weeyay askarti haysta gobolka ee dalabta ka hortimid warqadii malaf aan la fiisanay way diideen wayna jaxjaxeen kadibna waxaan go'aansanay inaan doorashooyinka sugno doorashooyinka aan galay doorashadii 1400 oo aan la ku guuleystay maamul baan dhisnay maamulku markuu 14 bilood jiray wax budget ah oo Soomaalida aad baa loo yareeyay tirada baarlamaanka meel gaarka ee Soomaalida aad baa loo yareeyay arrimaha dhaqaalaha iyo xuquuqda Soomaalida iyo gobolada dib u dhacsan yihiin waa la horumaray xafarta iyo Soomaaliya Tigray intaas ku celiyeen wax la yaab leh markii aan siyaasiyan inaan aad u diyaarsanahay saliya tobanka uu reer Soomaalidana waan isku keenay hal gudi baan u sameeyay inaan maamulkana wada taageero ay ka kalinkana wada taageertaana Soomaaliya aan isku duugnaano hal gudi lahaano fi marka Cabdimajiid iyo ragii Soomaaliyeed ee Itoobiya la socday markay ku guuleysteen waa isaga ee soo geysay gudiba ay hal meel isugu yimaadeen hal gudi oo hal afayaan u yeelay oo la xirin kartahay oo dadka Soomaaliyeed difaacay iyo xafad lagu bilaabeen gudoomiyihii oo la xidhay ku warran wardaar bishii February 2020kii xaruntii oo la baxay iyo lagu weeraray ittihaad loo soo degana qarar jiqood baa la weeraray xabad meedan bay noqotay marka dagaalna lagu qasbay waha
ka bixitaankii ONLF ee maamulka gobolku waxa uu horseeday colaad kale oo gobolka ka bilaabanta mid ka mid ah dagaalada ugu waaweynaa waxa uu dhacay bishii abril 2007 markaas oo jabhada ONLF ay weerartay goob ay dawladda Itoobiya ka qoodeysay shidaal kuna taala deegaanka Xoballe oo dhinaca bari ka xigta magaalada Jigjiga halkaas oo lagu dilay 10 ka tirsan askarta Itoobiya إيطاليا وحي ويركا سيكا جوابت قلوف ملتري وعلوس وحي ذا حقوق ذا ذنه أي ديوان قليانين وهرسيغي ديل إيا ديباتا لوغيست داد بادن ورأيده ولوغوتون سنة إنيك عنصار رليهين أورك أوين ألف قلوف كاسي وحا قيب كنقضي إذا ماذا قاركا هيا لغو مقعاب ليو بوليس أو قبالكو سميستي لين عكال وحا سوماليدا قودها قبالكو كسوغان إيه هغان كودو بأيكو دودين إن حوغا هورو مرح أو قبالكو كسميي لين عاد اسمها ودوينكا إسكول لذا عسبتال لذا إيه دو دوان قبالكو سي لغا سو ساري شدالكي ووهوري bishii Febraayo sanadkan ka hor inta aan isbeddelku ka dhicin Itoobiya waxa wareeg kale oo wada hadal ah ay dalka Kenya ku dhaxmareen jabhada ONLF iyo Itoobiya wada hadalada ONLF iyo Itoobiya waxay markii ugu horeysay soo bilowdeen sanadkii 2012ka hase yeeshee waxa ku yimid dib u dhac kadib markii uu geeriyooday ra'iisul wasaari hore ee waddankaasi Malla Zenawi oo isagu amray wada hadalada lala galay ONLF dadka xogogaalka u ah wada hadaladaasi waxay sheegeen in aan horumar laga sameeynin dhinaca sidii heshiis loo gaari lahaa iyadoo taasina loo aaneeyay Itoobiya oo ku doodeysay in ONLF ay aqoonsato dastuurka waddankaasi halka ONLFna ay ku adkaysatay ay ka tashi damaanad qaad leh oo ay ogolaato dawladda Itoobiya ONLF waxay haatan ku dhawaaqday xabad joojin iskeeda dhawaana waxaa la filayaa inay wada hadalo la gasho dawladda Itoobiya hase yeeshee su'aasha ku saabsan ONLF iyo doorkooda mustaqbalka ee gobolka Soomaalida waa mid ay hawl badani ka harsan tahay su'aalo kale oo sugaya gobolka Soomaalida inuu ka jawaabo ayaa ah ma u suura gali kartaa inay ka go'aan Itoobiya cadaan hirmooga ayaa ino sharaxaya waxa ururka ONLF ay doonayaan mustaqbal ahaan gobolka Soomaalida isbeddeladan ugu dambeeyay gobolka Ismaamulka Soomaalida intay san dhicin su'aal aan ku weydiiyo waxay ahayd sida ay ONLF u aragto gobolka Soomaalida inay dan ugu jirto inuu Itoobiya ku jiro iyo inuusan ku jirin mar kalaan ku weydiinayaa su'aashaas taad aragto
waxaan u arkaa dadka Soomaalida inay aragtida jabhada inay u soo bandhigto oo shirka ku soo bandhigno waxay la tahay haddii dadka Soomaaliyeed ay tashadaan inay aragtidaas ka midoobayaan sahankuna hadda saas noo sheegayaa annagu waxaan jecelnahay dadka Soomaalida in fursad loo siiyo in la yidhaahdo Itoobiya in ma la noolaanaysaan ma gooni baad u istaagaysaan ma walaalihiin baad ku biiraysaan sidaa in loo dhigo
marka ONLF laakiin maxay u ololayn doontaa haddiiba ay dhacdo dadka in la yidhaahdo ka tashada idinka aayihiin ma waxay u olon doontaa ONLF inay gobolka Itoobiya ka sii mid ahaado ma inuu gaar isu taago mise inuu Soomaaliya ku biiro
ONLF waxay u ololayn doontaa horta in si xor ah dadka codkooda u dhiibtaan inay gooni isu taagaan xuquuqdooda badan baa laga qabaa inaan Soomaali ku biiro dadka muxuu ahaayey dowladaha isticmaaliga ah ee gobolka geeska Afrika fiiriya in Soomaali isku biirto ma jeclo wax badan baa Soomaalida xoogaysanaysa darteed naloo gacan bidixeeyey marka annagu waxaan qabnaa in dadka Soomaaliyeed codkooda la weydiiyo inay isku wax jecel yihiin intooda badanna waan qabnaa marka inaan la dhihin ONLF baa dadka afka u gelisay laakiin idinkoo fikiraya Itoobiya siyaadaha ma ka mid ahaanaysaan haddaad ka mid ahaanaysaan sidee iyo habkee baad doonaysaan may isu taagaysaan gooni annagu haddaan ONLF nahay gooni istaaga waan jecelnahay maxaa yeelay kolka Soomaalida aan ku biirin aan gooni istaagnaba way noo suuragelaysaa waxaan qabnaa inaan geeska Afrika wax badan kusoo biirin karo dad hal abuur leh oo khayraad leh oo taariikh leh oo walaalo darisa leh oo Soomaali iyo kushiti kalaba oo wax soo kordhin lahaa inaan nahay inuu dabar nagu xidhnaa
laakiin hadafka ONLF ee gobolka ma aha mid ay siyaasiyiinta gobolku isku wada raacsan yihiin isku dhinacna ay wax ka wada arkaan waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka oo aaminsan in caqabada ay ka iman karaan magaca ururka ONLF sida uu ku doodaya Cali Maxamed Kunaay oo hore u soo noqday afhayeenka baarlamaanka ee ismaamulka gobolka Soomaalida
ONLF to dad urur siyaasadeed soo jiray bay ahaayeen dastuurkii laakiin may qaadanin sababtaas ayay maaragtay waddanka ka baxeen wax maaragtay ay soo kordhiyeen waqti dambe kolley dhaqdhaqaaqii halganka ee ay sameynayeen ay sameynayeen waxay sameeyaanba laakiin si hadda haddii ay dastuurkii ogolaadeen nidaamkii iyo systemkii ay ku soo dhawaadeen waxaa la rajaynayaa inay ummadoodii ka mid noqdaan ummadda Soomaalida ee deegaanka degan ay dheelitiraan magaca ONLF waa runtii markii la eego magac guud ahaan magac dadka deegaanka degan saameynay maaha magac maaragtay hal qabiil ah mid saameynay maadaama uu yahay in badan.
waxa kale oo hoggaamiyaasha ONRF ay aaminsan yihiin inaysan dan ugu jirin gobolka ismaamulka Soomaalida inuu ka sii mid ahaado Itoobiya. waxyaabaha ugu waaweyn ee u dagaalamayeen ay sheegaan markay warbaahinta ka hadlayaana waxa kow ka ah in dadka loo ogolaado aaya ka tashi. maxay kula tahay arrintaas?
horta marka koowaad arrintaas haddii mid u taala ururkaas keliya maaha, waa hal deegaan bay weeye. matalan marka siyaasadda xagga goytaanka la eego, guud ahaan waxa Itoobiya u yaalla sagaalka kilil u yaalla ayay noqonaysaa. procedure bay leedahay hanaanka go'itaanku naftiisii in layska go'o rabitaan lagu go'o meesha ma taallo. dastuur buu ku dhisan yahay federalismku.
marka adi haddaan ku weydiiyo dadka Soomaalida ee gobolka ku nool iyo gobolkaba, dan ma ugu jirtaa Itoobiya inay ka sii mid ahaadaan, mise waxay kula tahay inay aayahooda ka tashadaan u madax banaanaadaan?
inay Itoobiya ka tagaan iyo inay kamid ahaadaan, inay kamid ahaadaan ayay dan ugu jirtaa.
muuse sheekh xariir waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida Itoobiya mar walba laga cambidaxayn jiray, waxaase uu leeyahay xilligan uma suurto geli karto gobolka Soomaalida inay goostaan, waxaana uu ku doodayaa inay jiraan waxyaabo aan taasi suurtagal ka dhigayn xilligan.
anu waxaan aaminsanahay arrintaas uu si fiican bay u xallisan tahay dastuurkay ku qoran tahay, si official oo constitutional oo dastuuri ah in lagu haddii mataqaanaa dadka afti laga qaadiyo la weydiin mawduucaas marka la wajahayo, in dastuurka la raaco baana ka wanaagsan hab dagaal iyo xoog iyo baan ku meel marinayaa. taadee hadda kahorna waa la isku dayayo wax fara badan baa looma dadaal yaraysanin.
haddii laakiin laga qaado afti, sidee bay kula tahay inay dadku u codayn lahaayeen?
anigu waxaan u malayn dadka si fiican haddii information wanaagsan la siiyo oo awarenesskooda aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka loo wax loo baro, waxaan u malaynayaa inay waqtigan imika aan joogno Itoobiya inay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go'aan. waayo inay ka go'aan laba choice baa markaa iman: inay dowlad goonidoodo keligood taagan ay noqdaan iyo inay Soomaaliya ku biiraan. haddee labaduubana mataqaanaa inay waqtigan xaadirkeen joogno aynan munaasab ahayn oo suuroodi karayn baad moodaa.
ma kula tahay ONRF inay dabcan ONRF waxay jeclaan lahayd inay hogaamiso gobolka haddii nabad inta la gaaro la heshiiyo lagu soo laabto, ma kula tahay dadka deegaanku inay u diyaarsan yihiin ONRF inay hogaamiso gobolka?
anigu waxaan u malaynayaa waqtigan xaadirka marka ay dib ugu soo noqdaan isagoo taariikhdii lasoo marayna la ogaa, dagaaladii iyo dhibaatooyinkii iyo wixii soo dhacayna la ogaa, haddana ay u muuqdaan urur laga adkaaday oo jabay oo taariikh xun hadda waddanka ay ka soo martay experience-kii soo maray ay u dambeeyey oo aad iyo aada u foolxumaa, inayna Soomaalida isku raaci karayn oon raalli ku noqonaynin inay ONRF hogaamiso. baan u malayn xataa aagan magaca ay sitaan ee ogadeen uu ka soo jeedo inaan xataa aada looga soo dhaweyn oo aada raalli loogu noqonayn baan u malayn. hase yeeshee way ila tahay in dad badan ay u fuuteyn karaan oo ay xisbi tiro uun intuu dhoolaba ha noqday tiro ay baarlamaanka kasoo gasho inuu noqon karo way ila tahay.
wax ma tari lahayd haddii ONRF-tu ay dhahdo su-aal ahaan qasab maaha magaca magaca ogadeen waan ka tegi karaa dhib mara waa magac ee soomaalinimada ka weyn aan isugu nimaadna soomaalinimo?
waan u malaynayaa inuu aada wax u tari lahayd waayadii horeyd laakiin ku fiicnayd. hadda waxaad moodaa inay dadku u qaateen si gooniya loo qaatay. imika waanu ka tanaasulayo waddanka Soomaali baa la yidhaahdaa, waanu khaldanayn hadday yidhaahdaan xitaa kii horaa laga dhadhansanayaa. laakiin kulley faa'iido way lahaan lahayd, aada wax way u tari lahayd oo soomaalidana way isku soo dhaweyn lahayd oo dad magaca soomaaliyeed wata in magaca qabiil wadanin waa loo arki lahaa.
laakiin cadaani hirmooga waxa uu leeyahay jabhadda casharo ayay ka baratay waayo aragnimadii siyaasaddii horraantii sagaashameeyada, waxaana markii ugu horreysa uu sheegay idaacadda v o a in ururku xataa ay diyaar u yihiin inay beddelaan magaca jabhadda si Soomaalidu ay isugu timaado waxna ay u wada qabsato.
magacu wax aayad qur-aan muqadas maaha, magaca dalka iyo dadka ka miyirsan shacabka Soomaaliyeed iyo dulka Soomaaliyeed ba magac ka weey haddana gooni istaagnaa magacaas magac nooma noqonayo magac dadka Soomaaliyeed oo ay ku raaliyeen oo ku raaxaystaan oo difaacaan oo sheegtaan oo ilaahanayaan buu noqonayaa wasiilad gobolnimo doon oo Itoobiya u sameysanay ee ahayd qabiil Soomaaliya ama gobol Soomaaliya ama jil Soomaaliya ama shakhsiyad Soomaaliyeed looma qaadan in lagu sameeyo Itoobiya in lagu la dagaalamo aan u qaadanay marka hooy Soomaaliyeed buu noqon dulkaasi meel dadka Soomaaliyeed ay hanti iyo ku wadaleeyaan hanti ay dadka Soomaaliyeed wada leeyihiin buu noqon doonaa oo qofka Soomaaliga uu nabadgelyo iyo sharaf iyo lahaansho ku dhex dareemo uusan inuu dheer yahay inuusan dareemin taasaan anagu aaminsanahay Soomaalinimada ka weyn jilib iyo magac iyo ur iyo ka weyn waxaan u dagaalamaynaa inuu dadka Soomaalidu sharaf ku yeeshaan weeye dhulkooda ma aha magacaan kusoo dagaalamay oo aan slogan ka dhiganay inuu noqdo nooc min wax la caabudo ma asayada kama
gobolka ay Soomaalidu degto waa mid uu hel u soo noqday colaado badan oo dhiig uu ku daatay kasoo dagaalada u dhexeeya ONLF iyo Itoobiya waxa uu ahaa gobol ay laba jeer ku dagaalameen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa kale oo ku dagaalamay Itoobiya iyo halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaa kale oo gobolkan uu taariikh ahaan astaan u noqday dhul ballaarsi ay sameynayeen dowladihii kala duwanaa ee soo maray Itoobiya sida ay ku doodaan taariikhyahanadu tusaale ahaan waxay sheegaan khubaradu in dhul ballaarsiga Itoobiya uu la bilowday boqortooyadii Minilik labaad oo gobolkaasi duulaan ku soo qaaday sannadkii 1891 kadib waxaa gobolkaasi uu hoos yimid boqortooyadii Britain oo ka guulaysatay gumaystihii Talyaaniga waxaa sannadkii 1904 ay Britain gobolkaasi qaybtiisa ogadeen ku wareejisay dowladda Itoobiya iyadoo 6 sano kadibna sidaasi oo kale ku wareejisay Itoobiya qaybti kale ee lagu magacaabi jiray Howth and Reserve Area waxaana wareejintaasi ansixisay qaramada midoobay sida ay qoreen taariikhyahanadu hogaamiyaasha Soomaalida haddii ay yihiin kuwa gobolka iyo kuwa kaleba waxaa mar kale soo hor istaagtay fursad ay go'aamo dhaxalgal ah kaga qaadan karaan mustaqbalka gobolka go'aamadaasi oo aan ahayn kuwa ku salaysan laablakac bisay la'aan iyo istaraatiijiyad la'aan xaaladda gobolkaasina waa mid ka weyn in lagu maamulo hadba dhacdooyinka ka dhaca mandiqadaasi balse waa inay noqdaan kuwa u baahan wadatashi ballaaran oo ay ka soo baxdo khariirad loo maro helitaanka xuquuq iyo cadaalad ay iska wada dhex arkaan inta degta gobolka ayna ku diirsadaan Soomaalida kale ee u diirnaxaysa.
intaasi aan ku dhaafnay barnaamijkii galka baarista Haaruun Macruuf ayaa isugu kaayay Soodweyna lana socodsiinay dhegeystayaal haddii ay barnaamijyadaasi ku dhaafaana waxaa dib ugala socon kartaa ciwaankeena oo ah voasomali.com magaalada Muqdisho waxaa maanta boqolaal qof ay kaga qayb galeen xaflad lagu maamuusayo wareejinta gegida ciyaaraha ee stadium Muqdisho oo muddo 7 sano ah ka caaganay shacabka garoonkan ayaa in muddo ah saldhig u ahaa ciidamadii maxkamadaha ee bari Muqdisho ka talinayay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ciidamadii Itoobiya sidoo kalena markii dambe waxay saldhig u noqotay ciidamada Amazon wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo saaka tagay garoonkaasi ayaa warbixinta nooga soo diray
laga soo bilaabo 2006 tuulada isboortiga Soomaaliya stadium Muqdisho nasiib uma yeelan in lagu ciyaaro qaybihii kala duwanaa ee ciyaaraha waxay ahayd fadhiisimo ciidan waxaana isku kala bedelaya xoogag ciidan 2011 waxaa fadhiisan ciidan ka sameysay ciidanka midowga Afrika AMISOM kuwaasoo muddadan gacanta ku hayay AMISOM ayaa hadda banaysay garoonka waxayna tani soo jiidatay indhaha bulshada ku dhaqan Muqdisho gaar ahaan bahda isboortiga
2 sano kadib ka kubadda cagta stadium Muqdisho tuulada isboortiga waxaa maanta isku soo baxay boqolaal gobolaha kadib markay ka baxeen ciidamada AMISOM oo 8 sano ugu dambeysay oo ahayd xarun militari
waxaan ka mid ahaa kumanaan dadweynaha oo taga garoonka durba waxaan u dhaadhacay qaybaha garoonku ka koobnaa waxaan arkay dhalinyaro yaryar oo kubadda cagta ciyaaraya ma ahayn ciyaar qaabaysan waxaase ka muuqata rajo wanaagsan iyo inay meeshu ahayd meel lagu ciyaaro kubadda dhammaan irdaha laga soo galay garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho waxaa ka soo gelayay boqolaal dadweyne ah qof walba wuxuu doonayay inaan looga sheekeynin waxa meesha ka socday dadka ugu badan waxay ahaayeen kuwa jecel ciyaaraha ha noqdaan dhalinyaro ciyaara kubadda cagta kuwa ka fadhiista ciyaaraha kubadda cagta iyo kuwa weli gacanta kula jira madaxa isboortiga degmada Warta Nabada Macalin Saciid ayaa u warramay VOA isagoo xusay in garoonkan uu ku leeyahay taariikh gooni ah ayna ahayd meesha uu ka soo bilaabay kubadda cagta balse 12 sano bannaanjoog uu ka ahaa balse dusha sare uu ka eegayay
maanta dareenkayga mid la qiyaasi kara ma ahan stadium Muqdisho waa maanta dhex taagannahay
استاديو مقدشو اني عيارتي دي اوغو ريدا غارونكي ان كوديلو اها كور غارونكان غارون ماركتي كي اوغو ويناي افريكا اسبورتي غارومادو اوغو ويناي كو جيراي سيدا درتيد انغا ماركا غارونكان ماركا انغا سو بخيناي او عيارا ان ماركتي كو سو بربارينيي waxaan garoonka aan ku bilaabo ah ciyaaraha oo naadigii ugu horeeyay gorgora la dhaayo aan u ciyaaro gorgor markii igu horeeyay aan dheelo waxaan ku dheelay garoonkan stadium muqdisho meesan helin dalintii anaga naga dambeeyay inay garoonkan ku ciyaaraan gorgorku wixii ka dambeeyay dhan laguma ciyaarin waxa loo wareegsaday stadium konis oo hadda banaadir loo bedelay magaciisa marka garoonkan garoon wuxuu ahaa aad u qiimo weyn oo ciyaartay tayo badan ay ka soo baxday haddirtaana waxaan rajaynaynaa hadii shaqada saxda lagu qabto in uu garoonkan uu ka soo bixi doono ay ka soo bixi doonaan ciyaartay aad u ballaaran
sakariye waa mid kamid ah dhalinyarada degan xaafadaha ka dhow garoonka kubadda cagta stadium muqdisho balse 12 sano dusha ayuu ka eegayay markii ugu horeysay maanta ay u suura gashay wuxuu naga waramay fiye waa dareenkiisa
meesha waxa ugu dambeeyay anigu 13 sano jiro oo aad u yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudihiisa ma aha baraykiisa dhinaca doobada xaggiisa alxamdulillah maanta waxaan faraxsanahay anigu maanta oo nin weyn ilaali baado 12 sano kadib aad iyo aad ugu faraxsanahay abdullahi
haasan aad iyo baro wiish gudoomiyaha xariirka kubadda cagta ee gobolka Banaadir oo ka mid ah boqolaalkii dadweynaha tagay garoonka stadium Muqdisho waxa uu sheegay VOA in tani loo qabo baahi weyn waxna ka bedeli doonto baahida isboortiga gaar ahaan dhanka garoomada
marka hore salaamaya shaqaalaha VOA-da waana kaga mahadcelinayaa garabstaaga mar walba isboortiga garab taagan yihiin dabcan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada waxay kaga dhigan tahay guul weyn oo soo hoyeysay in garoonkii stadium Muqdisho oo ahaa kulan isboortiga dib isboortiga ugu soo laabato dabcan waxyaabo badan ayaa kaga xayirnaa waxay qayb ka noqon kartaa horumarka isboortiga sida la socoto garoomada kala duwan ee ku yaala tuulada isboortiga lagama faa'iideysan muddo 7 sano ah laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah wixii hadda ka dambeeyo inaan kaga faa'iideysano
xasan yabaro ayaa weydiiyey garoonkan haduu helo dayacir wanaagsan waxa ay kaga dhigantay xariirka kubadda cagta iyo guud ahaan baahda isboortiga
dabcan hadii garoonkan waxay mar walba ku xiran tahay si loo dayactiro ku xiran tahay laakiin qaab ahaan iyo weyn ahaan wuxuu gali doonaa garoomada ugu horreeya dabcan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in dayactirkiisu uu noqdo dayactir casriyeysan oo la mid ah kuwa caalamka
stadium muqdisho ee tuulada isboortiga ugu weyn soomaaliya waxay kulmineysaa garoomo kala duwan oo lagu ciyaaro qaybaha kala duwan ee ciyaaraha waxaana jira baahi weyn ee qabeen baahda ciyaaraha iyagoo warbaahinta muddooyin dheer ka hadlayay Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo dhaweeyay aqalka cad madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ay ka wada hadleen ganacsiga amaanka iyo xoojinta xiriirka labada waddan Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo jeedinaya warbixintan
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku marti galiyay Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya aqalka cad xilli Kenya ay ka soo kabanayso qulqulatooyin ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimo Kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee Afrikaana oo Trump kula kulmo aqalka cad waxa ka horreeyay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari Madaxweyne Trump ayaa hore loogu dhaleeceeyay in aanu wax tixgelinayn siin qaarada iyadoo laga dalbanayay inuu raaligelin ka bixiyo hadal uu horaantii sanadkan ka sheegay Afrika iyo meelo kale oo loo dusiyay wariyayaasha isagoo ku tilmaamay bulaacad intii uu socday kulankooda ayaa madaxweyne Trump waxa uu soo hadal qaaday mashruuc dhismo waddo oo isku xiraysa dekedda Mombasa iyo Nairobi oo Mareykanka iyo Kenya ay isla gaashanayaan isagoo ku tilmaamay mid ka mid ah astaamaha xiriirka xoogan ee labada waddan
We're working on a major infrastructure project, a massive roadway.
Waxaan ka wada shaqeynaynaa mashruuc aad u weyn oo ah waddo weyn oo taariikh reebi doonta. Wax badan oo wanaagsan oo kale oo aan iska kaashanayno ayaan isla gaarnay. Waxaan ka hadlayno waa mashruuc dhismaha waddooyinka waaweyna, waa mashruuc aad u muhiim ah.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhinaciisa isku dayay inuu kubciyo muuqaalkiisa madaxweynenimo kadib hardankii doorashada madaxtinimo ee uu kala kulmay mucaaradka.
We are here to renew that partnership. We are here to strengthen it. We've had very good.
Waxaan halkan u joognaa inaan dib u cusboonaysiino isbahawadaagsigeena. Waxaan si wanaagsan iska kaashanay la dagaalanka argagixisada. wuxuu Mareykanku taageero lixaad leh naga siiyey dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab. Waxaan kaloo aan halkan u joognaa xoojinta xiriirka ganacsi iyo kan maalgashi ee labada waddan. Waxaan rabnaa inaan sii xoojino joogitaanka shirkadaha Mareykanka ee Kenya si labada dhinac ay uga faa'iidaystaan.
Dalka Kenya ayaa ah kan kaliya ee hela taageerada dhinaca ammaanka ee Mareykanka uu siiyo dalalka dibadda, gaar ahaan kuwa ka hooseeya saxaaraha Afrika, sida ay sheegtay hay'adda The Security Assistance Monitor. Labaduba Kenya iyo Mareykanka waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab oo ka gudbay xadka Soomaaliya, weerarna ka geysta gudaha Kenya. Ku dhawaad 100 ka mid ah booliska Kenya ayaa lagu dilay tan iyo bishii May ee sanadkii 2017-kii weerarada iyo qaraxyada ay Al-Shabaab ka geysatay gudaha dalkaasi Kenya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaas inoo soo jeedinayay. Halka aad kala socoteenna waa VOA.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Kalabar dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka sida Chicago iyo Los Angeles ayaa waxaa loo aanayaa kooxaha qawleysatada ah ee daroogada ka ganacsada. Sida uu ku soo warramay wariyaha VOA-da Mike Sullivan, guud ahaan dalka dilalka ay qowlistadu geysataa waxay gaadhayaan 313 tirada guud ee dilalka dalka ka dhaca. Sidaan soo sheegnay, magaalada Chicago ee gobolka Illinois waa meelaha ugu badan ee qowlistadu ay ku firfircoon yihiin. Waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo suxufi magaaladaasi degan.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan tahay sandheere. Bishii la soo dhaafay kaliya ilaa 300 oo dhacdo oo dil iyo dhaawac isugu jira ayuu booliisku soo reporti gareeyay magaalada Chicago. Bishan August ee haddeer naga dhammaanaysa ama waa naga dhammaan rabtana, waxaa ku jiray toddobaadyo soo hayay shaqooyinku magaaladan aad looga dareemay, oo ilaa iyo 72 xaaladood oo israsaasayn iyo dil iyo dhaawac ayaa laga soo wariyay hal toddobaad gudaheed. Laakiin markaynu taariikhda Chicago dib u tixraacno, shaqooyinka la xiriira israsaasaynta iyo dilka waa mid taariikh fog ku leh muxuu ahay magaaladan. Inkastoo ay tahay magaalo aada u baaxad weyn oo inta badan aanba iska bawarhaynin, waxaad aad dareemi kartaa ilaa dad yacni lagu qiyaaso 2,700,000 ayaa hadda lagu sheegay in Chicago ay ku nool yihiin. Dhacdooyinkaasna meelaha ay ku badan yihiin waa meelo aada u kooban oo ka mid xaafado la yaqaano Macaima waaye. Haddaynu dib taariikhda usii tixraacnana, anooyinkan inta badan waa kuwa soo laablaabta oo la xiriira waxyaabahan la yidhaahdo gang violence ama kooxahan u abaabulan sida maaragtay kooxa oo iyagu markaasi anooyin mar walba dhex mara ku dagaalama. Markaas sanadkii 2015-kii ayay ahayd xilli markaas la oran karay 4,500 dhacdo ayaa magaaladan ka dhacay oo la xiriira dhacdooyinkaas gangiska iyo islasaasaynta. Laakiin sanadkii ku xigay buu ahaa sanadkii uu kor sii kacayo ilaa 716 ayaa la soo wariyay. Mar walba marka waxaad u maraysaa in ay dhacdooyinkani ay soo laablaabanayeen oo ahaayeen mid magaaladan ay taariikh ku leedahay.
Taariikhdaas dheer ee qowlaysatada magaalada Chicago waxaa taariikh lamida iska leh kuwa ku nool magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sida uu sharxaya Lieutenant Derek Deviak oo ka tirsan waaxda sharifka ee magaalada Los Angeles, dilka qowlaysatada dhex mara waxa uga sii dara hubka aadka u daran ee gacantooda ku jira.
Marka la eego sida ganacsiga daroogada uu lacag badan u leeyahay, maal badan bay helaan, hubkii hore ka fiicana way haystaan.
Haddii aynu dib ugu noqono magaalada Chicago ee gobolka Illinois, bilihii la soo dhaafay ayaa ahaa kuwii ugu darnaa ee magaaladaasi soo mara. Mar kale, Cabdiqaadir Daahir Cali.
Horta inta badan dhacdooyinkan waxay u badan yihiin meelaha la isugu soo baxo oo ay ka dhacaan waxaan la yidhaahdo xafladuhu ama baadisku oo muglibo waqtiyada weekendiga oo shaqada waqtiga laga nasanayo ay dadku ay isku soo baxaan meelaha baadiyada oo festifaalada meelaha muusiga lagu garaaco magaalada muusig magaalooyin xafalo badan ay ka dhacaan. Marka kooxahani markaasay ka faa'iidaystaan ay u yimaadaan kusoo dhex milmaan dadka iyagoo kala aanan maaragtay aana kala qaadanaya inta badanna dhacdo hore u dhacday koox kale ay dabo socoto kooxda kale marka ha waa aano inta badan iyaga dhexmata waxaan u badan yihiin inta badan dhinacyadan maaragtay magaalada ay dadka maxaan ku raahdaaye dabaqada hoose ay ku nool yihiin asboolka sida xaafadaha loo yaqaano Austin, Inglewood, New City, West Inglewood iyo muxuu ahaaye Great Grand Cross meel la yiraahdo oo ah xaafadaha inta badan dadka poverty dadkan yacni noloshood aad u hooseyso ay ku nool yihiin. Warbixin ay jaamacadda Chicago ay soo daabacday ayaa wuxuu tilmaamayaa in ragga muxuu ahaa qoomiyadda dadka madowga ama African American dadka loo yaqaan dhalinyarada inta u dhaxaysa 15 ilaa 34 jirkoodu ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibkan uu saameeyay saameynta baan ku yeeshay dhacdooyinka israasaasiinta labadii la sane ee ka horreeyay muxuu ahaa 17-kii yacni 2016-kii ilaa 2016-kii waxay ahaayeen dadka ugu badan ee arrintaasi ay saameynaysay. Marka dabcan dadka inta badan saameynta ay ku yeelataa waa kuwa iyagu israadsanaya oo inta badan maandooriyaasha iyo waxyaabaha noocaasa ka shaqaysta deegaanadaas dadka hoose ay ku nool yihiinna u badan inta badan.
Marka laga hadlayo dilalka ka dhaca magaalooyinka Mareykanka waxaan marnaba laga tegi karin dilalka ay ku lugta leeyihiin dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka ku nool. Todobaadkan gudihiisa laba wiil oo Soomaali ayaa lagu toogtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Toogashadaas ayaa keentay in midkood dhinto ka kalena u dhaawacmo. Haddaba faahfaahinta dhacdadaas iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada dilalka qowlaysatada la xiriira gobolka Ohio ayaa waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State oo marka hore ka hadlaya dhacdadii todobaadkan.
Walaal wadnaadsan tahay. Waxaa dhacdadaas waxaa loo qabtay 4 qof oo ay marka haybtoodu tahay Hispanic. Afartaas qof mid ka mid ah inuu toogtay kuwa kalena ay kulli la socdeen baa lagu eedeeyey. Waa runtii arrin naxdin leh oo waayaha dabana Columbus kusoo badanaysay sanadkii tegay ilaa iyo 2012 Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Columbus.
Waan gartay. Marka dabcan ognahay in dadan waxba galabsan ay xabada dhacaysa ay u noqon karayaan dhibanayaal, hase yeeshee markaad eegtid tirada guud inta dhimatay ma jiraan dhalinyaro Soomaaliya oo ku lug lahaa falalka dadka qowlaysatada ee geystaan?
Runtii haa, dilka waxaa qeyb ka ahaa dad Soomaaliya oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii waa markii ugu horreysay hadda oo la qabto ciddii dhibta geysatay. Waxaana loo soo weynayaa arrintaa awal waxay ahaayeen waxay isleynay inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed mana aanay ogolayn inay is-sheegaan ayagu yaqaano qofkii dhibta geystay haddana la aamusnaayeen arrinta ayadaa. Marka way ku lug leeyihiin Soomaali, dad aan Soomaali ahayna Soomaalida laynayna way jiraan. Inta badan arrimahan waxay ku lug leeyihiin maaragtay dad ama dembiyo hore lahaa ama daroogo iyo waxa ka ganacsanaya iyo wax lamid a ayaa ku lug la arrinta.
Waan gartay. Si guud dilka ka dhaca gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus oo magaalo weynta Columbus, booliisku ma soo saareen xog ku saabsan percentage-ka dilka intuu ka yahay ama Soomaalidu kaalinta ay ku leedahay percentage-ka ama boqolkiiba inta dhimanaysa?
Horta waxaa mudan in la cadeeyo dalka Mareykanku waa dal guud ahaan dilka dhalinyarada isdisha oo hubka isu adeegsata ay aada u fara badan yihiin oo hay-adda caafimaadka adduunku waxay ku qiyaastay 82% dadka dhalinta yare isdila oo istoogta in ay dalka Mareykanka isku toogtaan caalamka dhanba. Arrintaa marka waxay muujinaysaa in tirada Mareykanka ee aada islaaya ama lalaayo ay aada u fara badan yihiin oo hayna qayb ka tahay Mareykankaas, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa aada la isugu laayaa. Dadka aad kale isu laaya ama lalaayana waxa u badan dadka madowga ah. Soomaalida marka nasiib daro magaalooyinka waaweynaana waa ku nooshahay, dadkii madoobaana waa la degan tahay iyadii lafteedeena dad madooba dalka looga yaqaanaa. Marka arrimahaas oo isbeshtaday waxay keenayaan in Soomaalida runtii ay ka mid noqdaan dadka islaynaya. Sanadkii lasoo dhaafay magaalada Columbus booliisku waxay sheegeen in 112 qof lagu dilay guud ahaan, 12-ka inay Soomaali ahaayeen waa 10% ugu yaraan. Waa tiro aada u fara badan waddan maaragtay iyo magaalo aan ka nahay 1% wax lamid ah in aan 100% ay maaragtay 12% 11% ay Soomaali noqdaan dadkii la dilay sanadkii tagay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dilalka ay qowlaysatadu ku lugta leeyihiin ee ka dhaca magaalooyinka Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن سندرا يانا نلسو السيني برنامجك أمورها مريكن كهاتا نكسو دوادا حبنت الدود قابن وكان ياسين عيسى وردارع.
kuntu waxa laga istiyaal wa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo inuu ku yageeyno gobolka gado oo ay xiisado ka dhisaalay yihiin isla markaana maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland iyo dawladda federaalku ay ku kala aragtid weyn yihiin marka la eego qaabka dhismaha amniga iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashooyinka loo diyaar garoobayo ayaa hadana waxa uu ka mid yahay gobolku gobol ay dhibaatooyin gaar ah haystaan marka la barbardhigo gobolada kale oo ay jeen duqaymo iyo dhibaatooyin xagga bini'aadamnimo oo halkaas ka jira oo aanay si fiican uga hadlin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubaland waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abdi Maxamuud Farinley oo ahaa kulligeenkii duqa magaalada Muqdisho xilligii dawladda dhexe ee Soomaaliya xilibaan artana ahaa isla markaana ah siyaasiga iyo Cabdi Wahaab Culujoog oo isaguna ka faalooday arrimaha bulshada labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka Gado waxaana ay haatan ku sugan yihiin magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Abdi Maxamuud
sidaad sheegtay waa jirta gobolka Gado dhibaatooyin culculus baa saameeyay oo aad maartay aad u saameeyay waxaa jira isku horimaad siyaasadeed conflict gudaha sidaad la socoto dhulkan muddo badan waxa haystay shabaab wulina way haystaan meelaha inta u badan wadooyinka lama maro marka waxaa la la'yahay siyaasad la dhaxaadina oo wixii sameeyo sidoo kale deegaankan wuxuu daris la yahay Kenya Ethiopia faragelin badan way jiraan diyaarada duqeyn hayo shacabku wala leenahay maaragtay jid la mar male maashada dhibaato ka qabto marka dawladda dhaxana waxba uma qabato maamulka Jubaland inay iska daabo marka wadamada deegaanka dhan ama degmooyinka akhada ama gobol ha ahaado siyaasad degan kama jirto Kismaayo gobolki kale oo gadanad sidoo kale u daciifay marka waxa imaaday in gobolki uu noqday gobol haraa oo maaragtay ka haray marka dibkaas oo dhan wuxuu ka imaaday dhanka dawladda dhaxana waxba uma qabato dowladda Jubaland waxa uu maqabtay
Wahaab Culujoog anigu sida hadda uu ninkan sarin lay sheegay laba qabo runtiina waxaan ogahay dawladda in ay wax badan u qabatay gobolka haddana ciidamo ay xariisan yihiin lana rabo in la qabto saako iyo meesha la yiraahdo Buale runtiina hadii taas laga mirro dhalana ay wax weyn imaanayso waa jira isqabqabsi oo xagga labada dhinac oo ka yimid xagga gobolka maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka run ahaantii ciidamo xoog badan oo military ah ayaa ka dhisan gobolka Gedo Garbahaare Jubalandna waxay rabtaa in ay ciidamo kala sabaysato taasa horta keentay isqabqabsiga in wasiirka lagu dilo ama kacdoon ay meeshii ka bilowdo runtii aniga waxaan ogahay maamul goboleedka Jubaland inkastoo ay gobolada Ras Kamboni ilaa iyo Dolow iyadu ay ka taliso hadara waxyaalo ay qabato way jiraan isqabqabsigana waxa kalifay labada maarta maamul goboleedka iyo dawladda Soomaaliya ayaa kaliftay arintan in maarta ay iska qabsadaan
hadii labadaba laga soo tago aawo siyaasiyiintii aawo wax garadkii aawo dadkii dalka loo soo doortay ma dhici kartaa in aad la timaadaan initiative oo fikir ka duwan labadooda oo dadka lagu badbaadiyo oo dhibka looga baa haye ee sarinley
walaal waa runta arinta ayada wax badan baan isku daynay laakiin dadkii waa qaybsan yihiin dadka qaar shabaab bay galeen qaar Ethiopia ay galeen qaar Kenya ay galeen qaar dawladda dhexay galeen qaar Jubaland bay galeen qabiil bahari wadankii maarta xasiloonidii iyo midnimadii iyo qaranimadii intaba way ka baxeen marka arinta ayada aba keentay marka waxa abuurmay anaasir ba abuurantay oo kuwa iska dhigahay wax shacabka matalayaan aanan masalin dhibaatada ka taagan hadda waxa way kacdoon hadda ummadii waxay fahamtay cadaaladii bay fahamtay kacdoon baa bilowday hadda oo aad ugu dadku way muddo badan bay guuxayeen gada kale ma ahan mandaqada oo dhanba qabiilada oo qabiil kasta oo Kismaayo maanta degan ama gada degan ma rabaan maamulka Ahmed Madobe dawladda dhaxa ayada lafteeda waxa way waxaan lugbay ku lahayd marka waxaan rabnaa in xukunka gacmaha loo galiyo shacab qabaailada shacabka loo galiyo qabiil gargududan oo ka qabiil oo banaanka istaago oo wiilkiisa la wato ama mid xogaal lacag ka soo qaatay oo safaragelin ku yeelanin adduunka meel ay ka jirto ma jirto qabiil gargududan oo xukun dhiibahayo xildhibaan magacaabahayo wasiir magacaabahayo meel ay ka jirto ma jirto
kursigan iyo dhibkan
waxay uga hadlay lacada waxa way dawladda federaalka lafteeda awood ma lahan awood ciidan ma lahan awood siyaasadeed ma lahan wadamada dariska way ka wada baqaysa
run ahaantii waa ka yara duwan ahay anigu waxaan ogahay nimankan system in lagu bixiyo oo meesha looga bixiyo in xildhibaanada la soo doorto halkaas ayay nimankaas ku kala bixi karaan waxa weeye runtii horta wasiirka isaga naftiisa waxa la socdo waa reer gobolka gedo wayna imaadeen run ahaantiina wada hadal baan iyay ficnaad in arrinta lagu dhameeyo lama qabo in lagax la tuuro ee waxaan qabaa in wax la badbaadiyo in wax la hagaajiyaan qabaa
asrinley hadaba halku muxuu yahay shacabku waxay marayaan way karkareen way kululaadeen way dhagax tuurayaan waayo anaasir way dadka ayaga waa dadkii silcad balay waa dadkii xukunka baadalka asameeyay halka waxa weeye shacabka ayaga ayahooda ka tirsanay gedo waa in la farista ayoon u baahnayn faragelin marka sidaas darteed waxa qabna anaga wax garadka siyaasiinta aqoonyahanada kulli inaad la isku imaado la tashado la habeeyo la isku imaado laakiin hadii la yiraahdo barboos loola tago dawladdii dhexe la yiraahdo go'aankaasaan rabnaa inaan qabsano waa wax oo wasaarad dhanbaaba u abuursan wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqaysaa nabadayn prime ministerki baa joogo waxay o dhan baa joogo nabad in laga dhiga dalkii si loogu diyaariyo doorashada one man one vote mustaqbalka soo socdo
run ahaantii waxaan u malaynayaa 2020 ma aha doorashadu waxa weeye waa 9 bilood kadib ama waa 10 bilood kadib weeye waa dhow yahay aad bay u dhowdahay dowladdii oo joogto ayaa doorasho la qaban doonaa waxaan u qabaa in ay maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda inay isla shaqeeyaan anigu taasaan qabaa hadday isla shaqeeyaan oo bu'aalana la qabto markaas kadibna ay ayaa waxaa imaan karo one food one man ba imaan karo waxaa imaan karo xildhibaano cusub ba imaan karo markaas waa lagu tartamayaa ninkii meesha ku guuleysana qaadanayo
aad ayay u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahayd Cabdi Maxamuud Asrinley oo xildhibaan hore isla markaana ahaa duqi magaalada Muqdisho ku xigeenkiisa xilligii dowladdii dhexe Soomaaliya ana siyaasiyi Cabdi Wahaab Cali Joog oo ka faalooda arrimaha bulshada labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka Gedo waxaana joogan haata Nairobi oo deegaanada intaa ay u joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
toota gaaban iyo Yasin Ciise wardheeraanu intaas ku dhaafno markana war haddana soo gaara waxa uu sheegaya in madaxweynaha cusub ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya uu xilka ka qaaday taliyaasha Liyo booliska iyo booliska caadiga ah ee gobolka madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa taliyaha booliska ka qaaday General Cabdiraxmaan laba gole waxana uu ku bedelay Maxamed Cabdi Mowsar sidoo kale waxa uu magacaabay taliyaha cusub ee booliska gobolka oo laga dhigay General Maxamed Xasan Cali sidoo kale madaxweyne Mustafa Umar waxa uu magacaabay duqa magaalada Jigjiga oo laga dhigay garaad Cumar Dool Xirsi oo bedelaya Ibrahim Mubarak oo dhawaan xasaanada ay ka qaadeen baarlamaanka gobolka.
Aday u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo nala socodsiinaysa warkaasi naga soo gaaray dhulka Ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia halka aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Inta nooga harsan idaacaddeenna ayaan waxaan idin dulmar doonaa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu doorka roon. Siyaasiyiin Mareykan ah oo isugu jira kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa haatan xilal haya oo kasoo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in sabtida ay kasoo qayb galaan munaasabad loogu baroordiiqayo Senator John McCain oo sabtidii geeriyooday. Munaasabadan ayaa waxaa hadallo ka jeedin doona madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ee Barack Obama iyo George W. Bush iyo mas-uuliyiin kale. McCain ayaa hadda lagu aasi doonaa xarunta kulliyadda uu wax ku soo bartay ee Akademiyadda Ciidanka Badda ee Mareykanka ee ku taalla gobolka Maryland. Dowladda Kamboodiya ayaa sii deysa 14 xubnood oo ka mid ah xisbigii mucaaradka ahaa ee la kala diray. Tallaabadan ayaa imaneysa kadib markii dalkaasi laga qabtay doorasho muran badan dhalisay oo uu muddadu ku sii kororsaday. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen oo ku dhawaad 30 sano soo hayay talada dalka.
Mahadsanid Nuur guud ahaan idaacaddeenna habeenimo waa naga intaa waxaad ila socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan farsamada waa Jamie Faria nabadgelyo.